tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarihi göz aylaylyň diýen gepleşigi arkaly hyzmatyňyzda bolup durýarys, bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün çarşamba 1401-nji hejri şemsi ýylyň Isfend aýynyň 3-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Mered aýynyň 1-i, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 22-si. Yılmından ozal, 693-nji hejri kamary ýylyň Mered aýynyň 1-i şeýle bir günde 7-nji kamary asryň meşhur edebiýatçysy Wafiq Alimi we Ibn Tawus diýilip tanylýan Qiyasetdin Abdulkerim bin Ahmad Araqda dünýäden ötdi. Ol 648-nji kamary ýylda dünýä ýyny Ibn Tawus 11 ýaşlykda Qur'any ýat tutdy we ondan soň edebiýat öwrenýär we Haja Nasiretdin Tusi ýaly alimlerden sapa galdy. Ibn Tawus'un arab dilinde kä eserler ýadygar galandyr. Yılmından ozal 1671-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 22-si şeýle bir günde Germaniýaly barlaýjy, riýazy alymy we Iran tanyjy Adam Olearius dünýäden ötdi. Ol 1603-nji miladi ýylda dünýä ýyny we ilki okuwlaryny gutaranyň soň ilahiýat, felsefe, riýazy we fizik okuýdy. Ol 30 ýaşlykdan soň sewda gatnaşyk gormak üçin bir topar bilen hemra Irana geldi we Iranyň Safaviler döwründen köp maglumatlary ýygnady we safarname edip çap etdi. Ol Parsini gowy öwrenýär, Adam Olearius Iran edebiýat we medeniýetine alakaly bolup, Sädin Bustan we Gulistan kitaplaryny Germaniýa diline terjime etdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evredis kılası tapak alayın niteniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Bir 178 ýylmyndan ozal 1266-njy hejri kamary ýylyň Mered aýynyň 1-i şeýle bir günde Islam ulamalarynyň molan Şeyh Muhammed Hasan Necefi 66 ýaşynda dünýäden ötdi. Oňa Sahib Cevaher diýerdiler. Ol öz entişelerini we fiq baradaky barlyklaryny sada beýan edipdir. Sahib Cevaher 25 ýaşlykda ijtihat derejesine ýetdi. Ve şol zamandan Cevahirul Kelam adlı kitabını yazıp başladı. Ve şu kitab için 32 yıl vaqt sarf etti. Bu kitab şünni mühüm ilmi kitaplardandır. Bir 166 yıl mundan ozal 1857-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 22-si şeýle bir günde Pişahengi guramasynyň düýbini tutan Robert Biden Paul ruhany maşgalada dünýä inni. Ol bir gurama ýola goýup, ýetginjekleri köpçülikli işler üçin teýýarlap, goldarlara kömekleşdirmäge terbiýelemek üçin köp tagalla etdi. Şonun üçin bütün dünya pişahengi guramasını kurdi. Paul 1941-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvat bersin, aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Dili Radiyasından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışıkta bolcak bolsanız, bizim web salgıymız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlörde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 98 51 01. Aziz hemralar, näşeniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.